Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Det så mye dumme TV-programmer I dag. På starten av 90-tallet måtte man kunne noe for å vinne penger på TV. I program som Kvitt eller Dobbelt fikk vi møte nasjonens spesialister med temaer som gresk mytologi, amerikansk borgerkrig, universet. Altså, det var så spennende. Spørsmålene var dødsvanskelige, og premien var på svimlende 48 000 kroner. På den tiden var 48 000 kroner alle pengene I hele verden. Og deltakerne de var inne I sånn liten lydtett boks, og så fikk de spørsmålet «Hvor mange liter vann?» renner gjennom Mjøsa hver dag på trommesolo. Svetten piplet, og de klarte å svare nøyaktig på dråpen. Og dette var bare 20 kroner spørsmålet. Mot slutten av 90-tallet trengte du ikke å kunne så mye for å vinne penger. På TV2 kunne du bli millionær dersom du kunne svare på spørsmålet av type «Hvor mange medlemmer det I de tre tenorer?» Og hvis spørsmålet var for vanskelig, kunne du ringe en venn. Hjertelig velkommen til 1994, året vi nordmenn har ventet på siden Juan Antonio Samaranch I 1988 uttalte ordene
«The decision is Lillehammer!»
Jonas, etter 6 år med forventningsfull lengsel endelig Lillehammer-OL rett rundt hjørnet. Jeg vet at du veldig klar for å komme I gang.
Jeg ventet lenge nå.
Ja. Men, kan vi bare ta statsministertalen først, som vanlig?
Så vidt. Da har vi dårlig tid.
Men jeg skal være veldig, veldig, jeg skal være veldig, veldig rask. Ja. Her, et lite utdrag fra statsminister Gro Harlem Brundtlands nyttårstale, første nyttårsdag 1994. Mye gikk bedre I Norge I 1993. Gledelig var det at rentene gikk så kraftig ned og at prisene økte så lite. Mange ser nå lysere på situasjonen for sin egen økonomi. Det morsomt, Jonas, for dette helt umulig å kjenne seg igjen I dag. I dag det helt motsatt.
Helt motsatt. Ja,
og det derfor jeg har tatt med dette lille utdraget. Jeg synes det var søtt at jøye meg. Det virker ikke kjent.
Nei.
Da skal vi gå til sport. Skal bare minne om først å følge oss på Instagram. Da kan du se bildene og ting vi snakker om. Adressen annekat_om. Da sportsåret I gang. Bare kjapt først, Jonas. Uka før OL så hadde Se og Hør en enkät hvor de intervjuet kjendiser om forventninger til OL. Og de fleste var jo blie og glade, akkurat som stemningen I hele landet var. En da som skal være Debbie Downer.
Hvem var det?
Petter Nome.
Petter Nome?
Ja, sure Petter sier til Se og Hør. Nei, jeg tror Norge kommer til å gå på en ordentlig smell.
Norge tok 10 10 guld, 11 sølv og 5 bronse, totalt 26 OL-medaljer, best av alle I hele forbaska verden. Det var ikke et land som fikk flere medaljer enn Norge på Lillehammer, så Petter Nome, din gamle røver.
Du bør kanskje ikke satse på noe sånn fremtid som spåkone, det tror jeg ikke.
Du kunne gjøre mye, men sport, det hadde du ikke så mye greie på. Og det var jo egentlig sånn der, hele OL var og ble en helt sånn fantastisk norsk greie. Mm. Åpningsseremoni for eksempel, I bunnen av Lysgårdsbakken, store oppgaven, 12. Februar. Det var heftig greier da. Jeg jobbet I Dagbladsporten på den tiden der, og da var jeg den yngste I redaksjonen, så, mm-hmm. så jeg fikk jo ikke være med til Lillehammer så mye da.
Ja, men, jeg var jo også, jeg var I NRK, og jeg var jo også da, hadde bare jobbet I NRK et halvt år, så jeg var heller ikke med
Ferskingene opp på Lillehammer. Ferskingene satt I Oslo. Det var liksom stappet fullt av folk ned på sletta der, og flere hundre millioner så på, ikke sant? Og,
det var gnistrende kaldt, mm-hmm. og det der mørket og begynte å, liksom, å senke seg mm-hmm. over arenaen der, mm-hmm. lyskasteren, det begynte da så vidt å snø litt. Det bittegrann som man fikk den stoffligheten
sånn,
I lufta
det Ivo Caprino var sånn, ja, det var og så var jeg husker godt at det var sånn fallskjermhoppere så var sånn der og de kom liksom satt på kjelke på fallskjerm mm. det var som alltid var veldig veldig bra der og så var det og ned på skinnfellen der nede da så satt det norske så av det norske der satt liksom Thor Heyerdahl og Liv Ullmann
ikke Finn Simmet han var ikke der
han satt bak der med to tunga si de satt der og så var det selve finalenummeret selvfølgelig og så da var det en hopper som med olympisk fakkel, som ga etter hvert den der fakkeren til kronprins Håkon, som løp opp de trappene, og det var liksom, det var jo en sånn helt sånn, det var helt sånn nydelig hele greia der. Og hvem sto helt til slutt der og sang den olympiske hymnen? Jo, det var jo selveste.
Dan Børge Akra.
Fy faen, altså, herregud, det var Sissel Kyrkjebø.
Fy faen, fettest var Dan Børge Akra.
Men det var ikke mange timer da, fra Sissel hadde sunget ferdig, før medaljene begynte å regne til Norge. Men før det, så må vi snakke om det der aller, aller største, som virkelig, virkelig liksom, Altså, det var det største skandaleretningen,
største
drama, skandaleretningen, det var liksom det massive. Og jeg, som sagt, jeg bare sier kjapt, jeg var jo den yngste og selvfølgelig den som ikke fikk de oppgavene til å reise på Lillehammer, så jeg skulle sitte der, men jeg fikk lov å være der, skulle være der et par dager bare. Og den idretten jeg fikk var den ingen andre ville ha, det var kunstløp. Det var
men dette året ville du ha kunstløp.
Men nå skal du høre, på det tidspunktet fordelingen var gitt mellom hvem som skulle dekke hva, da var jo ingen, da var sånn, Jonas, du kan ta kunstløp, for det var ingen som brydde seg på en måte, ikke sant? Jeg hadde ingen interesse og kunne jo ikke navn på den eneste kunstløper, ikke sant? Men så var det da fra amerikanernes side, så kom jo da den store Tonya Harding og Nancy Kerrigan-skandalen. Det var virkelig.
Det var de to skulle altså da konkurrere mot hverandre I OL, to kunstløp utøvere.
Ja, de var representert jo samme landet. Ja. Noen uker I forveien, en måned I forveien, så hadde jo drama skjedd I USA, der hvor Nancy Kerrigan ble slått med en jernstang på beinet.
Etter trening.
Etter en trening.
Vi har litt lydklipp fra amerikansk fjernsyn, skal høre litt på det. Så altså da, på oppdrag fra Tonya Harding, så det altså en eller annen fyr som klinker en jernstang inn I kneet på Nancy Kerrigan et par uker før OL, sånn at hun liksom ikke kan opptre. Dette her var, altså den fikk enormt oppmerksomhet, og det knyttet seg mye spenning til hvordan det da skulle gå.
Ja, og de fikk jo, altså, og så endte det med at hun fikk plass I OL, hun fikk vært med likevel, så de konkurrerte mot hverandre, og da var jo liksom drama med tusenvis av folk på pressekonferansen. Det var
ja, og det var jo også fordi at den ene var pen Nancy Kerrigan som ble slått, hun var liksom den
pen mest
klassiske pen og rik, og hun andre var trailer Tonya Harding, trailer trash. Ja. Men hva skjedde?
Nei, det som skjedde var at Tonya Harding ble de konkurrerte til slutt, og Tonya Harding ble nummer 8, Nancy Kerrigan nummer 2, det var en annen som vant hele greia, hun fikk jo mye mindre oppmerksomhet, og så lurer du sikkert da på hvordan det var for 22 år gamle Jonas
ja,
å dekke alt dette som var lyst for Dagbladet. Jeg fikk ikke dekke kunstløp likevel, det var for svært.
Nei.
Men nå det vekk fra skandalen over til det deilige norske som skjedde.
Jeg bare si en ting om, for det jo sikkert mange som tenker sånn, hva moralen I denne historien med Nancy Kerrigan og Tonya Harding? Ja. Jeg skal ikke ta noe side her eller si hvilken strategi som lønte seg, jeg bare legger merke til at det ble en spillefilm om Tonya Harding, altså hun som da angrep, mens alle har glemt Nancy Kerrigan.
Ja.
Så det lønner seg å være skurk.
Ja.
Ja.
Jeg skal da over til litt av det der som faktisk var tilbake til det gode for nordmenn da, ikke sant? Det som virkelig var medaljedryss og regnet.
Men ta også fatta jeg kort, for det laget veldig mange dokumentarer om OL, så det var grense for hvor
vi kjører på. Med noen, ikke sant? Dette, ja. Dette er viktig for oss, ikke sant?
For de mannlige lytter.
Ja, vi må ha det med. Espen Bredesen, hvem var det? Husker du han?
Hopp.
Ah, bra, bra. Skihopperen tok gull i normalbakken. Så sier jeg Kjus, hvem var det?
Jack Erik Kjus. Ikke det en sånn innvandringsfintlig... Hva vi gjorde
han på OL? Veldig godt. Det mulig? Lasse Kjus!
Ah, ja.
Gull i alpin kombinert, full jubel i bakken. Thomas Alsgaard.
Wow, ja, det var han som var høy og kjekk.
Ja, og tok gull på tre miler på langrenn. Ganske høy og kjekk. Ja. Ja, Bjørn Dæhlie.
Jeg ikke så høy og hverken kjekk. Røttar og Freiner. Ikke så kjekk, Røttar og Freiner.
Ja, all right. To OL-gull på Lillehammer også.
Wow.
Ja, ok. Og så en siste en fra før.
Det mange igjen da?
Nei, det vi skal runde av der, men uansett Johan Olav Koss, han ja. Var også der, satte to verdensrekorder, tok to ølgul 1500 meter, 10.000 meter, og var liksom en av de store, store heltene.
Med de kjempestore lårene sine. I forkant av OL så advarer Dagbladet publikum mot å dra med seg alkohol inn på OL-arenene.
Mm-hmm.
De har intervjuet avdelingssjef Paul Fivel I LOK, Lillehammer Olympiske Komitee, det ikke det LOK står for?
Jo.
Ja. Hvorfor det to ord? Vi går bare videre. Paul Fivel sier til Dagbladet, «Vi kjenner til selv de mest fantasifulle varianter. Et av triksene vi vet om at enkelte tilskuere fyller kondomer med sprit og senker de ned I kaffe på termos.
Ja.
Ved å stikke hull på kondomen senere har man da en fiks ferdig kaffedoktor. Dette skjønner ikke jeg I det hele tatt. Hvis du skal stikke hull på den dongen etter hvert, så kan du ikke bare helle spriten rett opp I termosen sammen med kaffen. Det for at dongen skal sette smak? Jeg vil inn på det her. At det en smakstilsetning. Ta en dong med jordbærsmak, fyll den med sprit.
Ta en dong og la den vandre.
Det bare virker. Unødvendig
ja,
krunglete.
Jeg skjønner. Det, ja,
det bare det jeg vil si. Så jeg skjønner ikke helt. Jeg bare nevner det. Det var kuriosa. Alt midlertidig. Alle ting tar slutt. Også OL og hverdagen vender da tilbake igjen. Dagbladet forteller at det et internt støtteapparat på plass for NRK-ansatte som skal tilbake I jobben sin på Marienlyst etter å ha jobbet med Lillehammer OL. Arild Hellgren I NRK sier til Dagbladet Da OL I Albertville var over, fikk noen av TV-medarbeiderne problemer med å omstille seg I en mindre spennende hverdag. NRK nå førevar og skal forsøke å unngå slike problemer.
Her. Debrief?
Ja, debrief. Hellgren avviser at det snakk om noen form for krisepsykiatri, men sier at noen medarbeidere kan oppfatte det at OL over som en nedtur. Og kanskje stå igjen med litt tomme følelser. Tenk deg at du går rett I... Du vet jo at det over når du skal... Du vet at det bare...
Bedriftshelsetjenesten.
Jeg håper at det aldri tar slutt, og så går du bare rett I kjelleren. Men det som var fint med NRK på den tiden, det vil si at, bare si at I 1994 så var det jo sånn I NRK, så var det... Det var to ansatte leger, en for fast ansatte, og en for vikarer og midlertidige ansatte. De var på jobb hele tiden.
Og de rustet opp da etter OL da?
Ja, eller julebord. For det var jo ofte der man måtte da etter fest. At man måtte til legen for å da få en henvisning til abortklinikken. Men uansett...
NRK.
Ja, NRK. Du, ja, men du, OL ikke nok over, men kan vi bare ta på oss nåtidshatten igjen? Nå hopper vi bare fort tilbake til 2022.
Ja.
Nå vi 2022.
Ja.
Jonas, jeg så Koss var blitt single igjen på hårsiden.
Ja.
Men det bare reagerer på en ting I teksten.
Ja, for du har jo vært på narspill der.
Ja, bare har noen spørsmål vedrørende akkurat denne saken, for det stod at det slutt med han og kona, og så stod det han har fire barn. Det står ingenting I artiklen om hvor gamle de barna Snakker vi tenåringer eller bleiebarn? P.S. spør for en venn.
vi snakker skolebarn og oppover, ja.
Og når det gjelder selve Koss, hvor gammel han her? For det hjelper jo ikke om ungen har sluttet med bleie dersom Koss to år unna å begynne. Hvor gammel han?
53.
Ok, vet du hva jeg gjør, Jonas? Jeg bare regner litt på det, går litt I tenkeboksen, og så snakker vi mer om dette senere. Vi hopper tilbake til 1994.
Okay,
OL akkurat slutt, men vi må bevege oss noen uker tilbake igjen til starten av OL likevel.
Mm-hmm.
Det var nemlig ikke alle som så på åpningsseremonien Lillehammer OL.
Jo.
Nei, noen gikk på museum. Dagen etter åpningsseremonien på OL melder Dagbladet hele forsiden at bildet Skrik stjålet fra Nasjonalgalleriet på bare 90 sekunder. Det tok 90 sekunder å stjele Skrik. En eller annen tyv har tatt en stige, gått inn I et vindu, tatt med seg Skrik og dratt av gårde. Og I Dagbladet står det... Politiet arbeider utifra teorien om at innbrudstyvene hadde valgt åpningsdagen for OL for å få størst mulig blest rundt tyveriet.
Hæ?
Det gir jo ikke noen mening I det hele tatt. Det teorien deres.
Det skulle helst vært med minst mulig blest.
Ja, det sånn. Jeg, bare med det lille kjennskapet jeg har til kriminelle miljøer, så pleier man ikke å planlegge det sånn at man får mest mulig blest rundt opp. Så det mulig at politiet her har bare rotet litt. I Dagbladet står det Innbrudstyvene hadde knapt kommet seg unna før telefonen kimte I Dagbladets redaksjon. Bare 21 minutter etter innbruddet ringte en anonym kvinne og sa at Edvard Munchs skrik var forsvunnet.
Mm.
«Hva ditt navn?» spør da Dagbladet. «Det uinteressant», sa kvinnen, og deretter klikket det I telefonen, og samtalen var brutt. Politiet mener telefonsamtalen til Dagbladet det beste sporet I saken. En uke etterpå så står... En fyr som heter Paul Enger frem I Dagbladet og sier «Det var ikke meg», sier han da, 7 dager etter dette her. Og grunnen til at han mistenkt jo for at det var han som stjal bildet «Vampyr» fra Munchmuseet I 1988. Mm. Så det ikke så rart at man tenker sånn «Kan det være han som på farten nå igjen?» Du har litt mer
Paul Enger, ikke sant? Han var jo... Han var, altså, Paul Enger, jeg kjente Paul Enger litt, for han spilte fotball på Abilsø, vet du, mitt gamle lokale lag.
Hør her nå, jeg vil si en liten ting som jeg kom på nå. Ja. Du har altså, et par episoder tidligere, så kjente du også Mikael Betev gjennom fotball.
Metkel.
Du kjente også...
Metkel Betev.
Ja, han, nå kommer du trekkende med Paul Enger, og det de har til felles, disse to som store kriminelle, Jonas, at det begynte med fotball. Ja. Altså, de røkt
varsene,
de har holdt seg helt streite I etterkant. Så jeg kjenner ingen superkriminelle, men du trekker jo den ene etter den andre ut av hatten her, og har hatt et nært og intimt forhold til de på fotballbenker I barn. Skjønner du hvor skummelt det med fotball? Ja, altså, hva det kan lede til?
Bare toppen av isfjellet. Men Paul Enger liksom, han var sånn, hvordan var det vi opplevde han, eller hvordan han ble opplevd på Abelsø. Det noen sånne vandrehistorier som litt gode der også. Men han var sånn at han var ikke noen vanlig spiller på Abelsø, det kan jeg si. Det man veldig ryddig på. Han tok bussen sammen med laget, liksom til bortekamper, og det var noe greit. Men det også en historie som forteller at han bare ble sluppet av, for han synes bussen tok for lang tid, så han kjørte forbi oss I en Mercedes som var stjålet like etter.
Initiativ.
Så, ja, det godt initiativ. Og så husker jeg at jeg skrev faktisk selv I klubbavisa, Abelsø-posten, at vi hadde en beskrivelse som var ganske hard, men ganske dekkende likevel, at Paul Enger blir ikke med A-laget nå på vårsesongen, for han skal tilbringe månedene noen andre steder.
8. April kommer sjokkmeldingen om at Kurt Cobain død.
The voice of grunge music... takes his own life. The body of Nirvana's lead singer and songwriter was found today in a guest cottage at his Seattle home. A suicide note was found nearby.
Kurt Cobain tok rett og slett livet av seg fordi at han var for kjent.
Mm.
Igjen, Kurt Cobain tok livet av seg fordi han var for kjent. Dette et konsept som fryktelig vanskelig for unge mennesker å forstå I dag. Mm. De sier sånn, hva mener du? Du mener omvendt, ikke sant? Tenker mange 20-åringer nå, fordi han var ikke kjent nok. Nei. Jeg vet at det vanskelig å forstå. Han tok livet av seg fordi han syns han var for kjent.
Mm.
Setter det nå ned unge mennesker fra et par og 20 nedover, og så mediterer over dette her. Mm. Han tok livet av seg fordi han var for kjent.
Mm.
Den 29. April blir billedrammen til skrik funnet, og den blir funnet, Jonas, av selveste
Dan Børge Akerø.
Hold opp. Skal du ta igjen? Nei, den blir funnet av Dagbladet.
Ja.
Dagbladet 29. April finner, altså da rammen til skrik, det står at rammen blir funnet på en bussholdeplass I Nittedal etter et ukjent tips. Nei, jeg bare tenkt litt på dette her. Altså, jeg vil nå helst slippe å komme over flere saker der Dagbladet løser ting som skjer med nasjonal. Altså, det ikke, to ganger går greit, Sinnadagen, nå skrik, men hvis det en til, så det ikke tilfeldig lenger. To ganger en tilfeldighet, tre ganger et mønster. Så nå bør ikke I de neste 5 årene og 5 episodene, bør ikke Dagbladet tilfeldigvis finne ting rett etter at det stjålet.
Du, husker du hva du lovet meg I podcasten I forrige uke?
Jeg lover, men så innmari mye som jeg aldri holder, så jeg kan ikke huske hva jeg hadde lovet folk
siden siste uke. Du lovet meg at nå skulle du fra dette året her gi meg, nå fikk jeg liksom kartblader til å få svar på noen rykter og noen ting som hadde skjedd, liksom.
Ikke sant? Ja.
Ok, og da noen konkrete spørsmål. Nå har jeg sittet lenge og liksom gått I dybden her. Hvor sann den historien om at du fysisk kunne, du altså, kunne tatt livet av lille Martin, som var den unge assistenten til Tande P?
Den helt 100% sann. Det var
Fortell.
Helt, jo, det største TV-programmet på TV høsten 1993, ja. Akkurat da jeg hadde begynt som tekniker, det var da Tande P, som hadde med seg et lite barn, noe som han ville, det var litt sånn uglesett I dag, men på den tiden var det greit at voksne menn lagde TV-underholdning sammen med 9 år gamle gutter. Bare, det veldig rart konsept nå I retrospekt. Men uansett, jeg var da, kjørte da følgespott på det programmet, der stod at jeg stod da oppe langs veggen I...
Ja, du var lysmester.
Jeg var lysteknikker, ikke mester, har du ikke?
Jeg kaller,
nei, 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 ikke gjør det, jeg respekt for kollegaene mine. Okay. Jeg var lysteknikker, og jeg kjørte følgespott på da, Tande P, og det vil si at jeg hadde da et headset på meg, og en svær batteripakke som veide omtrent det samme som en mobiltelefon gjorde I 1993, 7,8 kilo. Og det batteriet, det klarte jeg da urutinert som jeg var, å miste rett ned fra altså, 10 meters høyde og rett ned på studiogulvet, 2 centimeter unna lille Martin, Herregud. Som hadde dødd umiddelbart dersom han hadde fått det I planeten.
Ble det inn på teppen? Måtte du, hva fikk du noen konsekvenser?
Ingenting I det hele tatt.
Det en annen favoritt av oss også I denne serien her, nemlig Dan Børge. Han var jo også veldig stor på akkurat samme tidspunkt. Var det noe liksom, krig mellom de to og hadde fått de beste programmene? Var det, liksom noe, var, de liksom, var det to sterke mot hverandre der?
Mer, jeg husker mer at det lå en, sånn, en slags sånn Brokeback Mountain-vib over de to.
dele telt?
Først at de trengte jo alt sånn, vi kan godt dele rom hvis det seminar. Jeg bare planter et rykt her
nå. Du skal ikke skape flere, du skal svare det nå.
Den 26. mars så det norsk finale I Melodi Grand Prix. I Dagbladet I forkant av Grand Prix så blir jo alle låtene slaktet dette året, så får alle låtene enten terningkast 1 eller 2. Ja. Til nu det en eller annen som får 3, men det står at dette musikalsk lavemål, skriver Dagbladet. Jeg må bare si at jeg, det opplevde ikke helt det sånn, for at, det noe med at jo mer du hører et låt, den vokser jo på deg. Og under arbeidet da med å holde på med lys og lamper og programmering, så, så hører jo disse låtene igjen og igjen og igjen, og det helt absurd.
Du ble fan du da?
Jeg ble ikke fan. Jeg har bare lyst til å vise deg at hjernen jo som en datamaskin, og det vanskelig å slette ting inn I hjernen. Det bare setter seg fast og blir der. Jeg kan, Jonas, samtlige låter fra norsk finale I Melodi Grand Prix 1994, uten at. Så du kan bare nå...
Det 30 år siden.
Jeg vet det. Så du ser på det oppslaget på Dagbladet nå, så nå bare peker du på en hvilken som helst melodi, så skal jeg begynne å synge den.
Okay. Anyone,
liksom? Any, bare si hvilken melodi der, og landet på låta, og så skal jeg...
Da tar jeg litt sånn random. Ja. Ok. Ok, dette ikke forberedt. Ja. Dette litt gøy. Melodi H står der. Gi meg et tegn.
Gi meg et tegn, gi meg sol eller regn, gi meg øyne som ser hvem neste.
Melodi B, som var Casanova.
Du spiller ditt liv som Casanova, eventyrland, der allting går an. Det var blant annet Hilde Lyran som sang den låta. Ja, ja videre, kom sitt
igjen. Første låta var melodi A, som heter Tunge
dråper av regn er ensomhetens tegn på at ordet borte, krever ikke mer.
Hva skjer her nå? Dette skjulte sider, ass. Melodi E, ensom natt.
Jeg en sang om en ensom natt som aldri slapp meg. Jeg en sang om en ensom natt. Bra?
Dette for frysninger. Ok, dette helt nydelig. Dette hvem som vant hele greia? Eller det ser jeg. Nå ser jeg, den kjente jeg faktisk igjen. Nå ser jeg hvilken det var.
Det den eneste jeg ikke skal synge. Jeg kan den, men de to som sang den sangen som vant, de har en sangstemme som ikke jeg skal prøve meg på I det hele tatt. Det selvfølgelig Elisabeth Bettan Andreassen og Jan Werner Danielsen.
Ja. Ok, nei, dette var fantastisk.
Det, ja, ikke det utrolig hvordan det har satt seg?
Det altså. Sitter I, altså.
Det kommer aldri til å gå ut. Jeg kommer til å dø med hjernen min full av Grand Prix-låter. Altså, så fascinerende hva hjernen din husker. Vi skal til Kongehuset. Der har de hatt besøk. Overskriften I Se og Hør over hele forsiden. Fyllefest på kongens kontor. Se og Hør har intervjuet en person som de kaller Jens, det da ikke hans ordentlige navn, Jens, parentes 28 fra Bærum, og han påstår at han har vært på narspill på slottet etter å ha vært på byen. Han sier at han var på et utsted, og så kom han I snakk med en person han hadde møtt et par ganger tidligere. Vedkommende inviterte meg og en tilfeldig forbipasserende jente til å bli med inn på slottet. Jens sier, vi gikk opp på kongens kontor, jeg tok en røyk, men da jeg skulle stumpe den var det ikke noen askebeger der. Vi tok sigaretten og dyttet sneipen inn under teppet. Heldigvis ble det ikke brann, sier Jens.
Ansvarsfull fyr, altså.
Ansvarsfull fyr. Dagbladet,
for en skandale.
Det en skandale, og Dagbladet følger opp denne saken dagen etter. Overskriften tror ikke på festrykter. Ja. Slottet reagerer sterkt på oppslaget I gårsdagen Se og Hør, og kabinettssekretær ved Slottet Magne Hagen sier at dette virker svært lite trolig.
Han tror
det
er bøll.
Ja, og det som man nesten nå kan høre Se og Hør si, hold my beer. Fordi uka etter hovedoppslaget. Se de hemmelige bildene. Kongelig ansatt bekrefter historien til Jens. Slottet var som et åpent hus.
Fantastisk.
Og der Se og Hør intervjuet den 32 år gamle Vigdis. Hun forteller at hun begynte å jobbe som taffelpike på slottet I 1984.
Hva faen er det for noe?
Taffelpiken?
Taffelpiken?
Det er så jævlig mye rare sånne titler der fortsatt.
Nei, det må du ta med taffelpiken, det hun som har ansvar. Hva det for noe?
Ja, hun sitter ved siden av Hofmarskalken.
Jeg har lyst til å bare snakke lenge om hva jeg tror en taffelpike gjør, men ja. Det skal vi ikke gjøre. Men igjen, hun gjør vel et eller annet slott. Det er mange ting på slottet man trenger hjelp til. Og
det men de var, så da kom Se og Hør med de bildene uka ja, etter, og da var vel på en måte, ja, var vel, det var to streker under svaret, si, det.
Ja og nei her egentlig, altså, for at Vigdis har jo da, denne Vigdis har jo da snakket med Se og Hør, og hun sier at historien som Jens kom i forrige nummer ikke noe sjokk i det hele tatt. Hun sier at som ansatt kunne vi gå ut og inn på slottet som vi ville, veldig få vaktene reagerte hvis vi hadde med oss venner inn. Det hører til unntakene at jeg måtte vise legitimasjon.
Ja.
Som nyansatt hadde jeg forestilt meg høy sikkerhet med daglige kroppsvisiteringer. Det forundrer meg at det ikke var slik, men jeg fant likevel ingen. Du hadde forventet deg daglige kroppsvisiteringer.
Håpet på.
Da var det oss igjen, ja. Det altså det da Vigdis sier, og Se og Hør legger da, skriver også I artiklen, Sent lørdag kveld møtte Se og Hør to personer på en flyplass I Norge. De to mennene kunne fremvise et knippe bilder som var tatt like før og like etter Kong Olavs død. Bildematerialet viste blant annet en mannsperson som stod ved Kong Olavs skrivebord. Den samme mannspersonen har også latt seg avbilde I rommet som benyttes til statsråd, og på et av bildene sitter en mann på trappen med kongens hund Troll I fanget. For denne bildserien forlanger mennene en stor pengesum. Og Se og Hør kjøper da ikke bildene, de bare forteller om det. Ja. Se og Hør skriver at de har vært I kontakt med andre som kunne fremvise lignende bilder, og noen av de viser vi på trykk I dag. Bildene overbrakt Se og Hør mot helt vanlig fotohonorar. Det som litt gøy med de bildene, det bare bildene til hun Vigdis Taffelpiken. Så når jeg går inn på bildteksten, så ser jeg Vigdis hele veien, og det viser seg at Vigdis, etter at hun sluttet da som taffelpike på slottet, da begynte hun å jobbe I Se og Hør. Så det hele denne saken.
Sant?
Ja, hun, så hele denne saken.
Det Vigdis?
Ja, det Vigdis.
Det visste ikke, jeg visste ikke, kjente ikke okay.
Nei, så hele, du vet hvem det du
ja, det ja. Jeg,
Så det taffel, da kan du ringe henne Da kan du finne ut neste episode Hva I all verden en taffel
Da skal jeg finne ut det, jeg ringer Vigdis
Men det var I hvert fall det om slottet Men det jo en annen kongesak dette år også Martha Louise ble blandet inn da I en skilsmissesak
Stygg
skilsmissesak Mellom da Philip og Irene Morris ja. Martha skal angivelig ha veltet seg rundt I høyet Med da denne gifte Philip Morris Og kona ble naturligvis dritsur Som gjerne blir I en sånn situasjon
ja.
Hun vil gå til rettsak og bli skilt bla, 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 bla. Det som oppsiktsvekkende I 1994 jo da at hun plutselig I Norge Og det to sider I Se og Hør, hvor det ja. Står, Se og Hør, fikk anledning til å treffe Irene Morris I noen timer. Det ikke helt sant.
Nei, altså det var nok sånn at Se og Hør hadde nok gjort et lite, en liten innsats der for å få henne.
Dere si hadde nok spyttet litt I kassa til flybilletten.
La oss si at på den tiden så hadde Se og Hør veldig stor, skal vi kalle det kreativitet.
Ja.
Inviterte Irene Morris opp på Norges besøk I anledning det intervjuet, og der fortalte hun sin historie og årsaken til skilsmissen og alt mulig.
Det ble jo fremstilt som at hun bare har møtt opp I Norge, og dere tilfeldigvis har truffet henne, og det altså da veldig lyrisk, egentlig, litterært lyrisk, fint og varmt skildret I Se og Hør på følelsene den da. Se og Hør fikk anledning til å møte Irene Morris I noen timer. Vi møtte en ytterst fortvilt kvinne. Den vevre kvinnen I brune ridebukser og en enkel sort genser ser opp mot øverste etasje av en teglsteinsbygning på Majorstua I Oslo. Uten et ord blir hun stående og betrakte bygården hvor prinsesse Martha Louise har sin luksusleilighet. Så kommer tårene. Da dere altså kjørt da opp og plassert da utenfor huset til Martha Louise ja. Dere også, hun poserer altså da foran slottet på et av bildene Så dere har kjørt den til slottet Og hun poserer da også I Frognerparken foran da den nyoppsatte sinnetagen
og jeg tenker, Det symbolikk
Ja, og hadde det ikke vært for at skrik da var stjålt av tidspunktet Så hadde det sikkert vært poserende foran skrik Og for mer betegnende kan ikke den situasjonen bli Men har du, det skjer jo, altså det skal I retten Men så, jeg finner ikke så mye mer om denne saken, den blir bare borte
da. Ja, det som skjedde til slutt der var at det ble jo ganske hardt. For det første så ville jo, men da I forberedelsen av denne saken, så stevnet jo hun Märtha som vittne, for det var på en måte slags kronvittne for henne I den saken her. Hun ville ha Märtha, hun ville egentlig kanskje ha bare oppmerksomheten og ha litt sånn selvfølelsen tilbake.
Ja.
Så hun stevnet Märtha, men da sa jo kongen et klokkeklart nei.
Det var kongens nei.
Det var kongens knallharde nei. Og det gikk jo via UD som skrev liksom et brev til det britiske UD. Som, og der stod det liksom sånn, formelt, hans majestet kongen har besluttet at prinsesse Märtha Louise ikke skal stilles til ansvar I noen rett. Derav følger I henhold til grunnloven at prinsessen ikke kan svare på anklager eller gi vittnemål. Så det var ganske heftig sak
ja,
det der.
Jeg bare tror at det kan være ganske lurt å stille folk til ansvar innimellom, så ikke de sklir helt ut I fremtiden, men nok om det.
Veldig godt. Og det som endte med denne saken var at ettersom Märtha faktisk ikke fikk vittne I den saken, ikke kom til den rettssaken, så skjønte Irene Morris at dette her, her har hun ingen sak lenger.
Nei.
Ikke sant? Hva ble det bare påstand mot påstand? Saken ble roet ned. Irene og Philip, de ble kraftig skilt. De hadde ikke hatt, de hadde veldig hatt et barn sammen, men det på en måte, eneste tilknytning de har hatt resten av livet. Begge to lever I dag, faktisk.
Åh, ja, ja, han må jo, jeg tenkte jeg, Märtha, han vel 80 nå. han må jo ha tapt seg litt, altså dra besøk han og se, tenkte at der har du vært, men det var jo før han ble da. Begynte med bleie.
Men Irene Morris var kanskje den som strakk lenge, så hun var jo en sånn liten lokalkjendis. I
sin ja, hun var kassadama.
Ja, og hun ble den mest populære kassadamen I hele bydelen sin, ikke sant?
Da skal vi til USA, Jonas. Dette den sommeren hvor O.J. Simpson tar livet av da, sin ekskone og hennes venn, Ron Goldman og Nicole Simpson. Jeg skal ikke snakke så mye om den saken, men den ganske kjent. Jeg bare tenker på, du vet jo den her filmen Tilbake til fremtiden.
Mm.
Så hvis du reiser tilbake igjen I tid, ikke sant, og gjør en eller annen ting, så kan det påvirke også den fremtiden. Du kommer. Hvis du reiser tilbake I tid, for eksempel da dreper Hitler, og så reiser du tilbake til den tiden du kom fra, så vil verden kanskje være helt annerledes på grunn av at du... Ja. Så her, hvis du da reiser tilbake igjen I tid, til sommeren 1994, altså reiser tilbake igjen til juni 1994, og forhindrer det drapet, så kommer du tilbake til din egen tid, og det vil da være en tid helt uten noen av disse Kardashians familiemedlemmene. For det nøyaktig I det øyeblikket. O.J. Simpson velger sin gamle venn, forretningsmannen Robert Kardashian, som advokat, forsvarsadvokat. På grunn av dette her, så kommer han da I veldig mye kontakt med folk I underholdningsbransjen. Så her linken der. Robert Kardashian går da fra å jobbe med bare noen vanlige kjedelige forretningsgreier, velstående forretningsmann, til å få masse kontakter I underholdningsbransjen. To år tidligere så har han skilt seg fra sin kone, Kris Jenner. Hun har giftet seg med Bruce Jenner.
Mm.
Så Kris Jenner blir jo også da kalt inn I denne rettssaken for at hun var bestevenninnen til Nicole som død. Så Kris får også en hel haug med kontakter I underholdningsbransjen. Dette flere kilder på dette. Dette det året hvor denne familien blir kjent I underholdningsbransjen. Navnet deres blir a household name. Og dette gjør at denne serien, Kardashians, den dukker opp 10 år senere. Men igjen, for dere som da får tak igjen DeLorean og skal tilbake igjen til da fremtiden, vær så snill ikke programmer 12. juni 1994, for det selve dagen det blir opptaget, så dere nødt til å programmere da, legge inn I hvert fall 48 timer til å finne frem til dette her, og det vi bor I Brentwood, uansett. Men 12. jeg ville anbefalt en uke I forveien, så har du tid til å forhindre dette her, og så kommer tilbake igjen her til vår tid, og så det ikke noen Kardashians. På forhånd, tusen takk. Det veldig mye kjedelige ting I 1994 også, som ikke vi har giddet å bruke så mye tid på. Altså for eksempel, vi har jo EU-avstemning, det ikke noe vi skal snakke så mye om det, da vet vi jo hvordan det gikk. Det ble sånn omtrent jevnt, 52,2 mot, ja, og 47,8 for. Og så var det reform 94, og så var det fotball-VM, så vi gidder ikke å ta med de kjedelige greiene.
Der kan vi stoppe litt, fotball-VM.
Nei, det gjør
vi
fort.
Jo, men vi fikk OL I stad, men fotball-VM var, vi må ha med det.
Da gjorde du det veldig, veldig fort.
Jeg skal være kjapp. Jeg snakket I forrige uke om at Norge fikk jo et storhet slag I fotball I 93, altså fra kvalifiserte vi oss til fotball-VM I 94. Det var I USA, det var skyhøye forventninger til hva Drillo nå kunne finne på med gutta våre, ikke sant? Vi hadde nok litt I overkant høye forventninger, for det endte ganske så dårlig. Vi slo først Mexico, tapte for Italia, spilte uavgjort mot Irland, men det holdt ikke til noe som helst, så det ble bare ett mål på tre kamper, og rett hjem fra USA med første fly, smukk hjem til Norge. Så akkurat der fikk vi oss en ganske kraftig smule på
Mexico. Ja, det kjempefint.
Og så Liverpool da.
Jeg
elsker Liverpool enda dårligere enn de forrige årene. Gikk ned fra sjetteplass til åttendeplass I Premier League, ble slått ut I alle kupper, og manageren fikk sparken, så den grei.
Da skal vi ha quiz, og vi har da rett og slett en ren kjønnssykdom-quiz I dag også, faktisk. Det litt oppsikt.
Det ikke.
Nei, for her fant jeg noe litt oppsiktsvekkende I SSB. Vi husker fra 1993 at antall tilfeller med bløt sjanker, altså den tropiske kjønnssykdommen som ingen av oss har gitt å google. Ja, det noe tropesykdom. Jeg gidder ikke å... Jeg synes bare bløt sjanker et morsomt ord, og det gøy at man har da tydeligvis hatt det her I Norge, og at man kan følge tallene år for. Det synes jeg gøy, og det sånne ting jeg synes gøy, og derfor bor jeg alene. I 1993 så var det altså da null tilfeller av bløtsjanker.
Ja, det feirer vi forrige.
Ja. Spørsmålet hva skjer I 94 med henhold til antallet smittetilfeller? Det to alternativer. A. Smitten eksploderer. Folk bruker tydeligvis dongene I termosen sin og ikke på soverommet. Eller B. Det ingen endring I tallene. Folk bruker dongene på soverommet og ikke I termosen. Her kommer svaret på quizen. Det riktige svaret A. Det eksploderer. Folk tror tydeligvis det. Ja, det I 1994 så antallet tilfeller av blødtranker fra 0,93 til 4 nå. Og det betyr jo bare at dette må ha skjedd under... Vi har ikke hatt noen smitte her. Det noen har tatt det med seg inn I landet og Finlands curlinglag. Jeg ser på dere. Vi skal snakke om Rune Rudberg, Jonas, ja. For 1994 et dramatisk år for han.
Ja.
Ja. Overskriften I Se og Hør «Hentet av politiet midt I konserten».
Oi.
Ja, jeg leser. Ja. På utestedet Skotsmann satt folk og hørte på Rune Rudberg da uniformert politi dukket opp I lokalet med en pågripelsesbegjæring. Rudberg sier «Betjentene ville ha meg med til Oslo politikammer for å underskrive noen dokumenter, men siden jeg var midt I en jobb spurte jeg om å få utsatt dette». Tror du han sa det midt I... Men, hallo, kan
han
jeg få...
sier det på rim.
Mens han sier det mens han I låta. Men Se og Hør spør «Hva var politiet ute etter?» Rudberg sier, min underskrift I forbindelse med noen trafikkbøter. Nei, altså nei. Nei, den, altså nei. Du, Se og Hør, den går ikke Se og Hør på heller. Se og Hør sier, ryktene sier at politiet ville ha tak I deg for å ta en blodprøve I forbindelse med en farskapssak. Rudberg sier, jeg har sluttet å uttale meg til pressen om slike saker. Det var den saken. Men så går 8 uker. Der overskriften. Rudberg far til barnet.
Han hadde ikke sluttet helt likevel. Jeg så glad I Rune.
Ja, jeg vet det. Altså, det som en sånn såpopera som bare, den bare, det kommer nye uventede og ventede episoder
gir og
hele tiden.
Gir og gir,
og han har nå da, gitt litt for mye til Grete I Bergen. Bergen byrett fastslår da denne uken at Rune Rudberg faren til barnet. Det var altså da, vi husker fra forrige episode, at det var etter et narspill, der at Rune hadde tatt med seg da Grete på hotellrommet, og var kjempefull, og de var bort på hverandre. Rudberg sier, Jeg har hele tiden vært 100% sikker på at jeg ikke var faren. Så da dommen kom, ble jeg veldig overrasket. Man har prøvd å få tak I Rune Rudberg lenge I forbindelse med denne saken, skriver Se og Hør. Men Rune svarer at det en helt naturlig forklaring på at ikke folk har fått tak I han. På den tiden flyttet jeg nok så ofte, og var ikke så flink til å melde fra om adresseforandringer. Da politiet endelig fikk tak I meg, var jeg på en spilljobb på utstedet Skotsmann, så de har egentlig bare sett annonsen de da, og tenkt at nå har vi den, ikke sant? Fra før Rune Rudberg far til 2 barn og betaler 8000 kroner I måneden I bidrag. Det husker vi fra episode 2. Se og skriver, summen vil nå bli langt høyere. Så sitatet. Barnebidragene knekker økonomien min. Jeg kan ikke leve med så store utgifter. Derfor jeg heller ikke betalt på en god stund. Jeg bare venter på at de skal bli enige om en annen ordning, sier Rudberg, som nå har fått ny samboer og flyttet til Haugesund. Og dermed forlater Rune Rudberg, og så venter vi da til neste år for å se hvordan det går.
Elsker du.
Takk for at du leverer uke etter uke. Jonas, husker du Ragnar Otnes?
Ja. Han husker jeg. Det var en sånn, han var programleder på TV3 I hvert fall, og hadde noen sånne gameshow-greier eller et eller annet.
Ja, det stemmer. Denne våren trykker Dagsavisen et leserinnlegg som omhandler TV3-programleder Ragnar Otnes og hans nye program Mann og Mann.
Mann og Mann, heter det. Ja. Stemmer.
Overskriften på leserinnlegget margarinmenneskene på TV3. Og jeg leser, det altså et leserinnlegg sendt inn, det før e-post, sendt skrevet, sendt inn til Dagsavisen, som setter det på trykk I leserbrevspalten sin. Margarinmenneskene på TV3. Vi lever nå en gang I et konkurransesamfunn der noen må være best og noen må være verst. Ragnar Otnes verst. Med sitt nye program har han maktet kunststykket og laget det verste TV-programmet noensinne. En bragd når du tenker på hvilke retselsfulle opplevelser vi har vært nødt til å tolerere opp gjennom årene. Ragnar Otnes en retselsfull blanding av en homofil stripper og en SS-soldat innsmørt I fett. Han en slibrig mann I bar og en ond gynekolog på samme tid. Og så var det deltakerne da. Det må jo finnes et slags ytterste grense for ufyselighet. Et eller annet punkt hvor myndighetene sier at nei, nå holder det. Nå må noen dø. Vi skriver 1994, folkens, og vi allerede nådd bunnen og leserinnlegget signert Terje Køyedal.
Da må jeg bare skite inn. Det husker jeg, altså. Og Terje Køye der, vet du. Det det som dritmorsomt, fordi at da jeg så den signaturen, det var da mange av oss egentlig begynte å tenke at dette måtte være noe kødd, ikke sant? Fordi at det var ikke liksom Arne Jensen-navn heller. Det var ikke så mange som het det I 1994. Det ikke så mange som heter I dag, heller, for så vidt.
Jeg skjønner ingenting hva du sier.
Terje Køye der var en tidligere norsk landslagsspiller I fotball, en sånn forsvarsspiller fra Hamar-traktene, som hadde lagt opp, og det morsomme meg var at han var så jækla snill og grei og god og gjorde, han var den bonden liksom.
Ja, og han ble uforskyldt dratt inn i dette
her. Hans navn ble Terje Koidal som under det verste leseverket jeg har sett liksom. Ja. Det er så fælt.
Dette det som var altså, da trolling før internett. Altså dette analog trolling rett og slett. Ja, det var ja. Selvfølgelig skrevet av noen andre og undertegnet med Terje Koidal. Vi skal komme tilbake til hvem det som, det ikke Dan Børge Akerø, Jonas. Men uansett, Ragnar Otnes blir jo rasende av dette lesebrevet. Se og hør skriver, Ragnar Otnes går til rettsak. I et leserinnlegg I en Oslo-avis blir Otnes hengt ut som homofil stripper. Privat han gift og pappa til en liten datter. Dere har bare hengt opp at han, det homogreiene som krisa her. Okay. Otnes sier til Se og hør, jeg har absolutt ikke latt meg knekke av denne kritikken, men jeg synes ikke det riktig at slikt søppel slipper til avisspaltene. Og så krever han 1 million kroner av Dagsavisen. Oi, ja. Det mye penger I 1994.
Det var mye penger.
Det omtrent det OL kostet. Dagsavisen jo da raskt ute med å trykke en beklagelse, men dette var ikke nok for Otnes. Advokaten til Otnes sier til Dagbladet, beklagelsen var på to spalter øverst på lesebrevsiden, det vi ikke fornøyd med. Dessuten mener vi at det ikke nok at Dagsavisen bare beklager lesebrevet. De må også trekke tilbake innholdet I lesebrevet.
Fra avisa?
Og her kommer den til vi skjønner ikke helt hva han mener med det. Vi skjønner ikke helt hva han mener med det, sier redaktør I Dagsavisen Arvid Jakobsen til Dagbladet. De må trekke tilbake innholdet I et jeg skjønner ikke heller, men vi skjønner ikke helt hva han mener, sier da redaktøren I Dagsavisen Arvid Jakobsen til Dagbladet. Men de tilber altså da Otnes 75 000 kroner som en sånn plaster på såret, og det blir jo selvfølgelig aldri noe rettsak, fordi vi skal nå komme til, hvem Terje Koidal? Det A. Sissel Kyrkjebø? B. Greven, eller det vår elskede Kristoffer Schau? Det naturligvis greit.
Det ikke så vanskelig.
I denne høsten så kommer Dan Børge Akerø, som nå har vært programsjef da, I TV2. Han skal nå tilbake igjen på skjermen. Han blir intervjuet I Dagbladet, og jeg bare leser litt fra starten av intervjuet. For intervjueren ganske skeptisk til Dan Børge Akerø, tydeligvis. Det et hyggelig intervju, men det litt sånn krass den starten.
Okay.
Det Dan over det ganske land. Dan for Gud og hver mann. Dan I bøtter og spann hver eneste fredag. I denne omgangen, helt til sommeren. Og journalisten bak disse linjene, altså journalisten som synes det blir for mye med den samme personen om igjen og om igjen og om igjen hver jævla fredag, det Fredrik Skavlan.
Det så bra. Yes, Lucas talking, ja.
Så skal vi se på teknologiåret 1994. Dette året, da vi vi rett oppe under jul, Dagbladet får seg e-post.
Oi, ja.
Yes. Overskriften hel side med da bildet av redaktør, daværende redaktør Bjørn Simensen. Overskriften send elektronisk post til Dagbladet. Og Dagbladet har alltid vært ute tidlig med nyskapninger. Altså det var de som startet søndagsaviser.
Jeg husker det, jeg jobbet der, jeg fikk e-post,
ja. Ja, og her står det. Dagbladet og slagordet deres var alltid foran på den tiden. Dagbladet alltid foran, også når det gjelder den nye fagre dataverdenen. Som første norske dagsavis kan Dagbladet fra I dag nås via det internasjonale datanettverket. Og legger til at, citat, på lengre sikt det et mål å kunne presentere en elektronisk avis I tillegg til papirutgaven. Simensen ikke redd for at en elektronisk avis skal føre til at papirutgaven blir overflødig. Han slår fast, ha, papirløse samfunn like langt unna som papirløse toaletter.
Bjørn var foran for sin tid.
Ja. Siden de færreste da I Norge ikke har brukt e-post på dette tidspunktet, så skriver Dagbladet nøyaktig hvordan du går frem for å sende en e-post. Overskriften slik gjør du. Adressen skal skrives eksakt som den står. Husk å være nøye med bokstavering og tegn. Her igjen, ta godt imot Dagbladets e-postadresse. Og den skrives da. Stor G-tegnet lik Bjørn med stor B og O I stedet for Ø, kolon stor S, tegnet lik Simensen, semikolon stor P lik Dagbladet med stor D, kolon stor A lik tegnet, Telemark, semikolon stor C lik NO. Og igjen, adressen skal skrives eksakt som den står. Husk å være nøye med bokstavering og tegn. Og jeg vil bare si altså da at...
Ingen som orker å skrive mail da, etter at du...
Nei, men dette altså, nå har jeg sagt det veldig tydelig denne e-postadressen, så hvis noen vil kontakte oss da via e-post, så ber vi meg at det denne som blir brukt. Da vil det bli videresendt til Jonas og meg. Vi skal da ta en titt på det siste som egentlig skjer dette året, nemlig kongens nyttårstale.
Kjære landsmenn.
Nei, nei, han sier ikke kjære landsmenn etter de fire. Han sier kjære alle sammen. Når jeg slekt dobbeltsjekk. Jo,
dette jeg sier alltid landsmenn.
Nei, nei, jeg hentet fra konge, altså fra slottets hjemmeside. Nei, der står det kjære alle sammen. Så jeg nesten nødt til å stole på at det.
Kanskje var det som noen menn da, landsmenn at det var liksom,
ja, det kan hende.
Ja, kanskje var noe sånt. Ja, det kan hende. Men ok, da det kjære alle sammen. Om noen få timer skriver vi januar 1995. Månen har fått sitt navn fra den latinske guden Janus, guden med to ansikter som både ser fremover og tilbake.
Ja, det var det vi rakka utdrag. Jeg synes det egentlig var passet ganske fint utdrag, fordi at, da vi lærte litt om januar, og så lærte vi også at vi faktisk nå kommet 50% inn I dette tiåret. Vi kan se oss bakover, fem år bakover, ja, fem år foran oss. Mm. Vi kommer nå til å forlate det analoge 90-tallet, Jonas. Fremtiden digital, det har nemlig selv NTB forstått. 31. desember 1994 trykker Dagbladet denne NTB-meldingen. Du trenger ingen invitasjon for å gå på nyttårsfest I det globale datanettverket internett. I flere storbyer verden over arrangeres det internettfester som står I kontakt med hverandre via datamaskiner. Det ikke noe mer informasjon I denne meldingen, det det står. Jeg aner ikke hvordan man da kommer seg på denne festen. Det gjør ingen I Norge heller på det tidspunktet, men jeg regner med at man begynner I hvert fall med å slå inn e-postadressen til Bjørn Simonsen og Dagbladet. De som ikke klarer å logge seg inn på den festen går sikkert og legger seg I likhet med alle andre og venter på at 1995 skal begynne. Mm. Vi skal ikke si så mye om 1995 akkurat nå, men vi kan si at tallet 1 et tall som virkelig preger 1995. Det en førsteplass I internasjonal finale Melodi Grand Prix. Det terningkast 1 til filmeposet Dis av Aune Sand. Mm. Og mobiltelefoner koster plutselig bare 1 eneste krone per stykk. Dette her lyden av de neste 5 episodene. Men vi foregriper begynnelsens gang. Vi tilbake om ikke så veldig lenge med neste episode. Ha det!
Ha det, ha det!
Ha det!
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.